Kale kale vatu vali fasi ne vasinyizwe kisivi. Mulimu ali niswanizi kubasinya akiba ezali bihahulu. Ne kuna ni mutu ali mumifela ya na mamizi mulimu. Libizo la hae ne linue. Mulimu ali kuyena. Ulelela vatu uli nitaruma katulo ye sabisa kubona. Nikati samunda omutuna kaba kalabu maswe wavona. Vavulelele vavake mivasikulu hekwali nzila zabona ze maswe. Mulimu kihali kunue. Panga mkoro mutuna kulimunda hautaha ute usavele mwatengwe na nibandu ya hao. Nue akalaku ya hamukoro. Nako kao fela na vulelela batu kazamunda tuna otataha. Vamuse hafela. Vafela kilimwabu masu wabona. Abasika avaka nako ya fita. Mulimu alikunue. Nga bandu ya hao nilifolofolo kao fela kabu veli buveli mukene mwa mkolo. Mawe, kwaba nilila taleli tuna. Mulimu akwala munyako, hamulaho yanela, yanela. Vatu vangongota famu nyako wa mkolo vali nue, nue. Kwa lulamu nyako.
Nue.
Kono nue alinako ifelile mulie hile, mulie musakwa lile sikwalo. Munda watalari fasi miwaku kisa wama masweka ofela. Kono nue nivandu ya hae vapuruha abasikashwa. Ninako ye hape bungata babatu mwalifasi kiba ezalibi. Kima hata kima sholi baputelela babangwe kakuba paranjuka. Batavela mikiti ya kuchani kunwa. Abanataba nilinzula mulimu. Baika uhanya nie na mulimu. Mini hava vizeza bupiro konobo na habanataba. Mulimu ukenile. Uto ile linzila ze maswe. Utalu natela libizaluna. Katulo isiliata haye fita ya munda wanue. Hamula huarifu, baeza libibataya kwa liangalilo, kusia lebalumeli, mwa balata, ubalu kiselize tifo ya libi, ilie na kasibili ya natile mwalifasi, aikeza mutu, ili Jesu Kriste, mika kulushwela alwala minatu ya luna, ulukwa lulezi munyako wakuya kumulimu, kayena alufuma na puluko. Vandu ya nuwe bakena mwamukolo mibapuruha, wapumula mwali zoho la mulimu, kamu koswa na Jesu Kriste kinzila ye isa kwa puruko. Mubake libizamina. Mwinya zezezo na kao fela mi muli kuyena. Mawe mulimu nifosize hahuru. Mulena nishemube. Nipuluse kwa katulo yetuna. Nilumela ku Jesu. Nitamu mamela. Vulela chwalo kapilu kao fela mi umula telele kamita. Kifo utapima katulo ya hae mamula hoalifu.